Está con nosco aquí nos estudios de COPE Galicia Francisco Conde, vicepresidente económico da Xunta de Galicia. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
En primeiro lugar, queríalle preguntar polo bono Activa Comercio. Moito éxito, non? A xente ten ganas de comprar no pequeno comercio.
Bueno, 134.000 persoas que se beneficiaron do bono comercio, polo tanto, creo que un pulo moi importante. O comercio de proximidade, ese pequeno comercio, que precisa de esa axuda e, sobre todo, que precisa de un maior vínculo entre o seu producto e a xente, ¿no? Creo que, en ese sentido, hai unha boa alianza entre o sector, a Xunta de Galicia, precisamente para favorecer tanto ao comercio de proximidade como aos propios clientes.
Porque para os pequenos comercios é importante tamén, non? Están agardando sempre este tipo de campañas pois para, bueno, incrementar un pouquiño as vendas.
Sí, ten un doble efecto. Primeiro, incrementar a demanda, porque máis chegas mellor con precio, lóxicamente, con descuento. E ao mesmo tempo tamén xerar ese vínculo entre os consumidores e o comercio de proximidade. Un pouco o doble objetivo que creo que estamos traballando precisamente para favorecer ese comercio de proximidade, ese comercio de barrio, ese pequeno comercio que realmente é un comercio moi relevante porque vertebra as nosas vilas, por lo tanto, con unha incidencia moi importante dende o punto de vista de emprego e tamén dende o punto de vista económico.
Estas últimas horas veíamos como o goberno aprobaba unha adenda aos fondos europeos. Aquí en Galicia, bueno, temos un sabor bastante agridulce cos fondos europeos porque non chegaron aínda a proxectos importantes que estamos aínda agardando. Que podemos esperar desta adenda?
Bueno, o que esperamos é que realmente o goberno introduzca nas súas prioridades os proxectos que lle temos remetido de Galicia. Nestes momentos, as principales proxectos como Estelantis, como Resonac, como Century, como os proxectos vinculados ao polo aeronáutico, que tamén lle temos trasladado ao goberno, pois non teñen ese respaldo dos fondos europeos, polo tanto, non é unha cuestión dun solo proxecto, como trasladou a vicepresidenta primeira, como é o proxecto de Altri, son os diferentes proxectos, os grandes proxectos de Galicia, que nestes momentos non teñen accedidos aos fondos europeos. O que lle estamos pedindo ao goberno é que realmente se poda analizar, se lle dé unha resposta en igualdad de condicións que outros proxectos de outras comunidades autónomas. Creo que, en ese sentido, o proxecto de Altri, pero tamén Estelantis ou Resonac, merecen estar, de alguna forma, contemplados nos PERTE e, polo tanto, que podan acceder a estes fondos.
Por agora, en Galicia, así por facer recapitulación, os compromisos de fondos europeos son, sobre todo, para renovables, non? Pero estes outros proxectos industriais non teñen resposta.
Sí, realmente as dúas plantas de hidróxeno verde, tanto a de As Pontes como de Meirama, teñen accedido a fondos europeos, 15 millóns de euros cada unha destas dúas plantas, pero hai outros proxectos, xa digo, sobre todo os industriais, que se están quedando fora nestes momentos, porque non teñen o marco axeitado para poder presentar acceder aos fondos. Outros proxectos energéticos, como pode ser Triskelion, que é esa planta de metanol que está impulsando Forestal do Atlántico, que tamén pois hai proxectos energéticos que esperamos que podan ter resposta en próximas convocatorias.
O tema de Estelantis é grave porque o sector da automoción é moi importante para todo o sur de Galicia. Que precisa Estelantis deses fondos?
Bueno, precisa fundamentalmente dúas cousas. En primeiro lugar, que a próxima convocatoria realmente permita que os investimentos que teñen previsto en Estelantis podan ser investimentos elexibles. Creo que en ese sentido se está traballando para que a próxima convocatoria, despois das achegas que lle temos trasladado dende a Xunta de Galicia ao Goberno, podan ter esa resposta. Estelantis tamén precisa que o Goberno invista nunha nova subestación e, polo tanto, que poda acceder ao recurso energético, ao recurso eléctrico, en unhas condicións competitivas dende o punto de vista de precio e dende o punto de vista de calidade. Ese investimento da nova subestación de Nuevo Vigo é absolutamente relevante, xa digo, xunto cos fondos europeos. Eses dous elementos son os que nos estamos pedindo ao Goberno.
Century é a fábrica de neumáticos das Pontes. Está tampouco ten aínda confirmados fondos.
Tampouco estén confirmados, por tanto, un investimento que neste caso son preto de 500 millóns de euros que van aí a permitir a creación de máis de 750 empregos, que xa digo, é un proxecto que sobre todo vai a permitir esa reindustrialización da comarca das Pontes.
Claro, porque pechar a central hai que ter alternativas.
Efectivamente, creo que Century, dentro do punto de vista industrial, é o máis relevante. Temos a planta de hidróxeno verde que está diseñada por Reganosa e por EDP, e despois o proxecto de ENCE, esa biofábrica para producir, reciclar ese cartón, ese papel que vai a supor un investimento de 125 millóns de euros e que esperamos que tamén poda acceder e se poda beneficiar dos fondos europeos.
O proxecto de Altri de facer pues, utilizar madeira galega, eucalipto producido aquí para facer fibra textil, non sei se a multinacional que está detrás vai perder a paciencia, non sei como ve vostede as cousas.
Bueno, esperemos que non. Estamos facendo un traballo moi importante na tramitación administrativa. Levan investidos ya decenas de millóns de euros precisamente para poder dar esa resposta. Hai un interés evidente por parte da multinacional. É un proxecto que resposta aos criterios establecidos pola Comisión Europea, non só a utilización de madeira, sino tamén reciclado textil, polo tanto, que resposta a eses criterios de circularidade, de sostenibilidade, de digitalización, é un investimento de máis de 800 millóns de euros que vai a vertebrar toda a industria forestal e que vai a xerar emprego de calidade non só na provincia de Lugo, sino tamén no resto de Galicia. Creo que é un proxecto que ben paga a pena, ademais un proxecto que o propio presidente do goberno, o presidente Pedro Sánchez, comprometeu o seu apoio ante o presidente da Xunta de Galicia, foi na reunión que mantiveron fai 10 meses, e nos entendemos que, unha vez constatado que un proxecto que resposta a eses criterios da Comisión Europea e o propio presidente do goberno ten comprometido ese apoio, pois que realmente, pois, neste caso, o Ministerio de Industria poda desenvolver o seu traballo e se poda contemplar nos PERTE, o que trasladou a vicepresidenta primeira, que nestes momentos non o teñen contemplado, esperemos aí que si haxa unha rectificación por parte do goberno.
Pois esperemos que así sexa. Francisco Conde, vicepresidente económico da Xunta de Galicia, un placer, boa tarde.
Boa tarde, moitísimas gracias.